Karibu katika sehemu ya nane ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713338355. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayan Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo. Sehemu ya saba iliishia ambapo tulimuona Bwana Ramadhani akiwa na Nasra wakiwa wamepewa jukumu la kuanza ushirikiano wa kumtafuta Vonso. Je, kipi kinaendelea katika mkasa huu? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya nane. Ule muonekano wa chuki ukageuka kuwa wa huruma, na hapo akanifikia akanishika mkono tukaondoka. Huu ulikuwa mwanzo wa safari ndefu ambayo sikuitarajia kamwe. Mama Jose aligutuka kutoka usingizini majira ya saa 8:30 usiku wa manane. Hii ni baada ya Jose kuanza kulia. Mama Jose akakumbuka kuwa Jose hakunyonya vizuri siku hiyo, basi pasi na shaka kile kilio kilikuwa cha njaa. Mama Jose akakurupuka na kumkwapua mwanaye wa pekee, huku akitokwa na maneno ya huruma kutoka kwa mama kwenda kwa mwana. Jose aliposikia sauti ya mama, lile deko la kitoto likaongezeka kilio chake. Mama Jose hakuhangaika kumpatia ziwa mwana, akaanza kunyonya kwa fujo. Baada ya muda akasinzia. Ni hapo ndipo Mama Jose akagutuka kuwa pale kitandani mumewe walilala pamoja usiku hakuwepo. Akamlaza Jose wake na kisha kwa kunyemelea akaanza kwenda sebuleni. Wazo lake la kwanza akafikiria kuwa Rama atakuwa sebuleni akizungumza na simu ya siri.
Siri gani zaidi ya kuzungumza na vimanda wake?
Mama Jose alijiwazia huko akizidisha umakini katika mwendo wake wa kunyata. Alipokaribia sebule, upesi akaufungua mlango ili aweze kufumania mumewe. Hola, hakuna mtu.
Baba Jose, we Rama?
Mama Jose alianza kuita. Badala ya kupata majibu, aliisikia sauti yake mwenyewe ikijenga mwangwi. Hapo sasa ule wivu ukatimua mbio, nafasi yake ikachukuliwa na hofu. Mama Jose akaufikia mlango, akajaribu kuufungua, akaukuta umefungwa kwa ufunguo. Hilo halikuwa tatizo kwa sababu alikuwa na funguo zake za ziada. Hapo sasa akaiendea tena kuwasha. Chumba kile kidogo kikaanza kumtisha, na akili yake ikamfikiria yule mwanamke aliyenyongwa vibaya sana na kisha anakuja kuonekana tena katika mfano wa pacha. Sasa Mama Jose alitimua mbio kuelekea chumbani huku akipiga mayowe. Mayowe yale yakamwamsha Jose, akaanza kusaidiana naye kupiga mayowe. Mama Jose akamkumbatia mwanaye huku akifanya sala kwa kurudia rudia. Hakutoka kitandani hadi jogoo wa kwanza alipowika huku akiwa bado bandani.
Kumekucha,
Mama Jose alijisemea, huku nafsi yake ikiamini kuwa mumewe amechukuliwa na jini Nasra ama kwa jina jingine Hajirati. Mama Jose akamweka mwanaye mgongoni, wakatoka nje. Hata kabla hawajazungumza na majirani, mara macho yake kwa mbali yakaona jambo lililompa tafsiri moja tu: mumewe alikuwa hajachukuliwa na jini, bali alikuwa ameenda kwa kimada. Alimuona kwa mbali akiongozana na msichana.
Baba Jose, umeniolea mke wa pili? Uwi, sikubali, nasema naondoka mimi,
alijisemea Mama Jose huku akimweka sawa mwanaye mgongoni. Akatazama kwa makini zaidi, kweli alikuwa Baba Jose na mwanamke ambaye alikuwa hajamtambua bado.
Hehe, tena ameenda kuoa dini yake. Hey, tena ameenda kuoa wa dini yake. Hey, Baba Jose, si ungesubiri mwanao walau akue kidogo jamani?
Alizidi kuzungumza huku akisononeka. Alimuona kwa mbali jinsia ya kike akiwa amejitanda kichwani huku akiwa amemshika mkono mumewe. Mapigo ya moyo yakamwenda mbio sana, akaanza kuugulia uke wenza hata kabla hajatambulishwa rasmi katika uhalali wa ndoa ile. Mara ghafla
akaanza kupiga hatua nyuma. Mama huyu mwenye shahada ya wivu wa kimapenzi, hatua moja ikazaa nyingine, mwishowe akajikuta amegusa ukuta, akatokwa na yowe la hofu. Yowe hili likamfikia mumewe. Rama akaachana na yule mwanamke aliyejitanda, akatimua mbio kumwelekea mkewe. Alimkuta mama Jose akiwa katika uoga mkubwa sana, macho akiwa ameyokodoa, si kumwelekea Rama bali binti aliyejitanda ambaye alikuwa anakuja hatua moja baada ya nyingine. Rama akafuata uelekeo wa macho ya mama Jose, akatambua alichokuwa akikihofia. Lakini wakati huo huo naye alikuwa katika namna ya pumbazo, aliyakumbuka maneno ya Sergeant Pilipili kuwa mkewe amekamatwa. Lakini sasa anamuona tena. Si kitu mama Jose, kuwa mtulivu tafadhali mke wangu, tena mtulivu haswa. Kuna jambo la... Kabla hajasema neno lolote la ziada, mara gari la polisi likafunga breki kwa fujo nyumbani kwake. Wakashuka maskari wasiopungua sita. Hawakusema neno, bali wakawavamia mama na baba Jose, wakamsukuma kando Rama, akapepesuka na kutua chini kama gunia. Wakamtua mama Jose, na Jose akiwa analia katika mgongo wa mama yake. Wakamuingiza katika karandinga, kisha kama walivyoingia kwa fujo, wakaondoka hivyo hivyo. Huu ukawa ushuhuda wa kwanza kabisa katika safari ya Ramadhani. Mkewe na mtoto walikuwa wametekwa. Hakujua kilichokuwa kinaendelea. Akabaki mkiwa huku akitakiwa kufanya awezavyo kuhakikisha namtambua Vonso, ili mradi tu aweze tena kuungana na familia yake. Kwa sababu Rama aliwahi kuwa polisi kabla, alitambua wazi kuwa kile kilichotokea pale kuwa ni kitisho cha awali, ili atambue wazi kuwa mkewe na mwanaye wapo matatani, na ili kurejesha amani hana budi kupambana. Hapo akamgeukia Nasra. Vonso ni nani kwani? Alimuuliza kwa utulivu kabisa, huku akijaribu kuidhibiti ile hali yake ya kutetemeka kutokana na hofu.
Ni mimi natakiwa kukuuliza wewe kaka, na sio wewe kuniuliza mimi,
alijibu kwa ukali kiasi fulani. Rama hakusema neno, badala yake akamkaribisha ndani. Alizungumza naye mengi sana, akielezea upya tukio la kukutana na Hajirati na kisha kuzipata taarifa za kifo chake kwa kushitukiza. Na hapo ndipo Nasra alipoinamisha kichwa chake, kisha akakinyanyua na kumtazama Rama machoni moja kwa moja na kumwelezea jambo ambalo lilizidi kuisogeza safari yao mbele. Ilikuwa mnamo mwaka 1997, ikiwa ni miaka kadhaa tangu uchaguzi wa kwanza kabisa nchini Tanzania unaohusisha vyama vingi ulipofanyika. Pia ile ruksa iliyoasisiwa na Mzee Mwinyi ikizidi kuchukua nafasi yake. Mwanamama Hadija, mama wa watoto wane, alikuwa amenuia kufanya jambo kwa ajili ya familia yake. Uzito kimajukumu ulikuwa umemzidi, akaweka chini watoto wake japokuwa walikuwa wadogo, akawakabidhi kwa dada yake, yani mama yao mkubwa, na kuaga kuwa anakwenda kufanya kazi mahali na atakuwa akiwatumia pesa za matumizi. Akawaaga wanawe kwa kuwakumbatia, huku akimsihi dada yake awatunze wanawe kama ambavyo angeweza kuwatunza watoto wake wa kuwazaa, japokuwa hakuwahi kubarikiwa kupata watoto. Hadija akawakumbatia kwa namna ya pili watoto wake wadogo ambao walikuwa pacha, akawaasa wapendane kwa dhati. Watoto hawa hawakuelewa lolote, lakini huu ulikuwa mwisho wa kumwona mama yao ambaye katika ukubwa wao wanaambiwa kuwa alienda nchi za ugaibuni kufanya kazi za ndani. Historia hii ikawa haina uhakika sana, ikaenda kushoto ikarudi kulia, kisha kushoto tena ikapinduka na kupotea katika kumbukumbu zao. Walichoamini ni kwamba waliwahi kuwa na mama kwa kutazama picha chache za mama yao alizowahi kupiga enzi za uhai wake. Ukawa mwaka na hatimaye miaka, mapacha wale hata kabla ya kufikia makamo ya kuitwa wasichana wakaanza majukumu ya kufanya kazi kama wasichana. Kazi gani nyingine wangefanya zaidi ya kazi za ndani? Hawakuwa na elimu walau darasa moja. Wakatumbukia katika ajira hii kwa ajili ya kumsaidia mama yao mkubwa ambaye alikuwa anasumbuliwa na kansa ya matiti akiwa kitandani hajiwezi. Kansa ambayo ilisababisha mgawanyo, wale watoto wane kila mmoja alichukuliwa na ndugu ambaye angeweza kumsaidia. Mama mkubwa akabaki na pacha mmoja aliyeitwa Hajirati, na alikuwa ni Hajirati alimletea mama yake mkubwa jambo ambalo alihitaji ushauri wa kina. Hajirati alikuwa amekutana na kijana nadhifu ambaye alimweleza kuwa kuna kazi amempatia inalipa kwa kiasi kikubwa sana. Mama mkubwa akashindwa kukubali kirahisi hadi alipomwomba Hajirati akutanishwe na huyo kijana. Kweli kijana akafika akiwa nadhifu vile vile, na maneno yaliyonyoka vyema katika kinywa chake, maneno matamu ya kuvutia haswa. Ushawishi ukachukua nafasi, hatimaye mipango ikaanza kufanyika. Kijana yule mwema alisema kuwa yeye ni mwakilishi kutoka kampuni inayohusika na mambo ya ajira, inaenda kwa jina la Vonso Almedia and CO Limited, jina ambalo Hajirati alidikariri kwa sababu ya kulisema kila siku akiwa na mshawishi mama yake mkubwa. Ikapatikana hati ya kusafiria na mambo yote stahiki. Hajirati akiwaza kupanda ndege na kwenda kufanya kazi yenye kuingiza kipato kikubwa. Siku moja kabla hajaondoka, alienda kumwaga pacha wake. Alimkumbatia na kumpa ahadi kedekede.
Nakupenda Nasra, nitakutumia nauli na wewe uje nitakapokuwa.
Hajirati alimwambia pacha wake wa kufanana,
usijali Nasra, nawe nitakutafutia kazi. Sawa eh? Vonso anahitaji wafanyakazi wengi, ila kwa hatua ya awali ngoja aende mwenzako.
Ilisikika sauti ya kijana yule nadhifu, na ule ukawa mwisho wa Nasira kuonana na Hajirati, hadi siku ile alipokuja kufananishwa katika daradala na hatimaye kufikia hatua ya kushuhudia maiti ya pacha wake katika namna ya kutisha sana. Kesi ikamwangukia Rama, na sasa Nasira anatakiwa kushirikiana naye ili waweze kutatua jawabu. Jawabu juu ya Hajirati aliyetoweka miaka 7 iliyopita na kisha kurejea kimya kimya na kushuhudiwa akiwa maiti. Zaidi ya yote, jawabu juu ya Vonso na kampuni yake. Ulikuwa ni utata wa aina yake. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 8 ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 338355. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayan Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Tafadhali endelea kufuatilia mkasa huu ili ujue hatima yake. Hii ni Pumbazo.